fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa maalin talaada ah, waa fiidnimo talaada ah niraahdee bisha januarina waa 4-iyo-10 sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. dhegeystayaal, qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne xasan sheekh oo si weyn u diiday heshiiskii addis ababa ku gaareen madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaare abi axmed; madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa guurweed muqdisho ka sheegay in damac itoobiya uu yahay inay bad qaadato;
badda ma ka faa'iidaysashaa mase waa qaadasho? ma dhegaysatiin madaxda itoobiyaanka markay ka hadlayeen badda? ma dhegaysatiin waxay ka hadlayeen waa qaadasho, ka faa'iidaysa ma? ma nugu jiraa qof bixi kara bad? ma nugu jiraa qof bixi kara dhul? mas-uuliyaddoora baa sheegta, nuguma jira, ma bixi kara.
waxaan kaloo idiin haynaa heshiis xabad joojin ah oo dhex maraya Israa'iil iyo Xamaas oo la sheegay in heer gabagaba ah uu marayo. wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkaga haynaa. waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, umuraha Maraykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. qatar oo ah dhexdhexaadiyaha muhiimka ah ayaa talaadada maanta ah sheegtay in wadahadallada xabad joojinta Gaza iyo heshiiska sii deynta la haystayaasha ay marayaan heer gabagaba ah, iyadoo intaa ku dartay in rajo ay ka qabaan in heshiis la gaari karo dhowaan. Masar, Qatar iyo Maraykanka ayaa waxa ay xoojiyeen dadaallada lagu dhexdhexaadinayo xabad joojin si loo suurtageliyo sii deynta la haystayaasha lagu haysto Gaza tan iyo weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar 2023 ay ku qaaday Israa'iil. isniintii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in heshiis uu ku dhow yahay gabagabo maalmo un yar ka hor Cali Masaarka, ninka isaga xafiiska ka bedelaya. talaadada maanta ah afiyan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar, Majid Al Ansari ayaa sheegay in wadahadalladu ay marayaan marxaladii ugu dambeeyey. waxaan aaminsannahay inaan joogno marxaladii ugu dambeeyey hubaashii, waxaan rajaynayaa intani ay si dhaqsa u horseedi doonto heshiis, ayuu yiri Ansari oo intaa raaciyey: ilaa inta laga sameynayo ku dhawaaqis rasmi ah waa inaanan aad ugu farxin in heshiiska la gaaray. ilo xog ogaal ah ayaa u sheegay oo wadahadalladaasi la socda waxa ay sheegeen in madaxa hay-adda sirdoonka Israa'iil iyo ergooyinka bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha Maraykanka ee xilligan Joe Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Qatar ay ku wada sugan yihiin halkaasi wadahadallada ay ka socdaan. dhexdhexaadiyaashu waxa ay wadaan wadahadallo gaarahan la yeelanayaan Xamaas, ayuu ilo wareed u sheegay wakaaladaha wararka. isbahaysiga NATO ayaa bilaabaya howlgal cusub oo lagu ilaalinayo xarkaha badda hoostiisa mara ee gobolka badda Baltiga kadib dhacdooyin isxigxigay oo Baltiga ka dhacay, kuwaasi oo sare u qaaday walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada suurtagalka ah ee Ruushku ka wado gobolka. xoogayaha guud ee NATO Mark Rutte ayaa waxa uu sheegay in kulan Helsinki ka dhacayna ka sheegay in hogaamiyaasha wadamada NATO ee ku sugan badda Baltiga in dadaal loogu magacdaray ilaalinta Baltiga ay bilaabaan. isbahaysigan oo dhan waxa aan ku aragnay olole lagu doonayo in lagu qalqalgeliyo bulshooyinkeenna iyadoo loo marayo weerarada dhinaca internetka, isku dayga dil iyo kharibaad, iyo weliba inay jiraan suurtagalnimada burburinta fiilooyinka badda hoosteeda mara, gaar ahaan wadamada Baltiga, ayuu Rutte u sheegay wariyaasha. waxa uu Mark Rutte kula kulmay magaalada Helsinki, madaxda dalalka Baltiga, waxaana soo baxay warar laga soo xigtay TV-ga dowladda Poland oo sheegaya in markab laga leeyahay Ruushka oo lagu magacaabo Shadow Fleet lagu arkay isagoo wareegaya dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee Norway ka yimaada. ugu dambeyna, nin mucaarad ku ah dowladda dalka Uganda ayaa maxkamad la soo taagay iyadoo loo haysto eedeymo culus oo khiyaano qaran ah. maxkamadda militariga ayaa xukuntay talaadada maanta ah, taasi oo sare u sii qaadaysa dhibaatada dhanka sharciga ah ee Kizza Besigye oo wajahayo ka hor doorashada madaxtinimada ee 2026. dembiga loo haysto oo ah khiyaano qaran ayuu ku mudan karaa ciqaab dil ah haddii lagu helo. بسيجي أو أفر جير وترتمي حلك مدحتين ماذا دلك يواندا يلغواي مقالة واللغواي مقالة نيروبي عاصمة دلك كيني لحيت وانكي نوفمبر بسيجي أي وحا لغسوغي دعود إنو سيشارع در رأه أوهي سيهوب إي إن دعود لحرير تتاقيرو ملتري وكدل بضي دبدا سيلو أخلق القليو أمنيا قرنكا يواندا وركي دوني درا لغي سيال وانغا إنتا halka hargeysiyal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeynay siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxay si weyn ugu dhaliileen heshiiska ay dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ku gaareen magaalada Addis Ababa kaasi oo dib loogu soo celinayay xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka ahayd Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhaliilay siyaasadda madaxweyne Xasan Sheikh ee ku aadan khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay heshiiska madaxweyne Xasan Sheikh iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxana uu sheegay in qaabka uu madaxweyne Xasan u wajahayo arrinta Eritrea waa arrinta Itoobiya ay tahay mid khaldan وحنا كدو غي عندما عا إثيوبيا صوماليا او يهي مد بدا لغو قادنا يو
دولة ده بدا له او إثيوبيا حدود كلا له وإن مسا أفر دولة ده محاك اللفة مركع عنا غينا بدا ديبنا قلقان إرتريا ما يديبتو السودان ما يديبتو جبوت ما يديبتو بدا ما كفائي دي سشا ما سوا غادشو ما ده جيستين ما لحظة إثيوبيا كمركع كالله ين بدا ما ده جيستين waxay ka hadlayaan waa qaadasho ka faa'iido sima man ugu jira qof bixi kara bad man ugu jira qof bixi kara dhul mas'uuladda waraa sheegto lugu ma jira ma bixi kara laakiin waxaan ka hadli karnaa al masalih al mushtarak annaga iyo Itoobiyaanka maxaan kala faa'iido karnaa waxa ka hadli karnaa marka habka loo abroad gareeyo Itoobiyaanka anigu waxaan aaminsanahay waa khaldan tahay Soomaalidan culays ay ku tahay nabaduna kuma iimaaneysa
dhinaca kale Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isna shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in Itoobiya ay tahay tan Soomaaliya ku gardarrootay isla markaasina ay ahayd in iyadu ay soo hooyato sidoo yiri
su'aashu waxay tahay ma ninkii ku ma ninkii gardarrooda soo hooyday mise ninkii lagu gardarrooda hooyday abaa saabadeena soo damacay asaga ciidan ka joogan Itoobiya Soomaaliya asaga u baahan ciidanka Africa Union in loogu daro asaga anaga hooyaneena aabta iyo sumcadarada meesha ka dhacday Itoobiyaanka maanta ay ku damaashadayaan waxay tahay in horta ayaga loo heeyay
siyaasinta mucaaradka ku ah dawladda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa shirkan jaraa'id mar labaad uga hadlay dulka danta guud ee magaalada Muqdisho waxayna ku eedeeyeen dawladda Xasan Sheikh inay dhulkaasi iibinayso Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in haatan ay dawladdu damacsan tahay in dhul muhiim ah ganacsato ka iibiso
dhulka ay dawladda gadeyso oo maalinba la iibinayo hadda waxa ay sheegay in carwadii qaranka loo gadaa gudiga doorashada waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran villa baydhabo waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid ah isbitaal Martini waxaa badbaadsan oo miiska saa waxaa la qaatay haddeertana ogtihiin dhulkii jaamacadda gaar ay lahayd oo dad masaakiin laga qixiyay soo lama oga dadka internet isbalaysadka barakacyaasha gudaha ku soo qaxay ee xarumaha qaranka degan waa dad Soomaaliyeed oo barakacyaal gudaha la yiraahdo adduunkana xuquuq sharciye ku leeyihiin dalkana xaq sharciye ku leeyihiin in dib u dejin loo sameeyo cagacagafi waxaa laga adeejiyaa ciidan booliis ah dhulkan ayaa la siiyaa ganacsataa laga iibiyaa
دولدا مدحوين حسن الشيخ محمود أي يدو الدفاع ذي هشيس كي سبتدي أي لقى الشيخ رئيس الوزارة دولدا إثيوبيا أبي أحمد وزير دولها عرمها دبدا صوماليا علي عمر بلعط أي فيوي وشاقي إن مدحوين حسن الشيخ رئيس الوزارة أبي أحمد أي كوهشيين إن ديبو سوعليان حريركي لبضى دل كدحي أي قونا كديب هشيس كي سأفقرت كأها أي إثيوبيا أي لقى الشيخ مامولكا صومالي لان وذا حجود يشاع يا تلاذذا ما أنت آه أكو سجن ذلك قدر هلك عسيو يرجينيان إن يكسو جبجبيان ففهمت قرشها لوسو أفجر يود دجال كقزة كدمركي مدحينها مريكن كجو بايدن أو موجي إن هشيس حب جوجينه ومحبست لوسي دين يه الدواء وهذا لو يهي أربحين أي قرتي وكردة وركة رويترس نواتن لحد هذه الشيء يا سنينتي إسرائيل يا حماسي نقول كي وجودن بيجي هشيس كسيدا أو شقي سركال حقه هي وده حاجود ك كدي مركي هرمر لجسمي وده هذا الك أو كده عيا مجلة الضحى ذلك قدر كعسيو يكقي بجلين إركك كلا السعودة بايدن يسيدو كلام ذحينها للدورتي دونالد ترامب الوريد فلسطيني اه او كدو وده هذا الكا ايا او شاقي وكالات دورارك الرويترز انو فيلا يو ان هشيس كالسوق قبقبيو تلاده ده مانتا اه هدي وحوال باقي ودعان عان سيدا ييهين ارقيقة ترام او امقا عابي باريقة دحي السيف ويتكف اي ارقيقة بايدن بريت مغارك ايا لبادو باكا قيب قلي وده هذا الكا امرتقلي رئيس الوزارة قدر شيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إسرائيل وحا متليا ديفيد برني أغاسمها هيادة سردونك إيه موساد إيه رونين بار أو أح أغاسمها وكالادة أمنيق قدها إيه شين بات هشيسك وحا وسيد دين دونا لها يستياشا جوجين دونا دقالك وحونا السوغايا أمنيق إسرائيل وحونا نوع قلانايا إنان سيوين أكر إنو قرقارك بن آذي النمو إيه فلسطينيين تا سيدا حون أغوحي اللو بيت دقالك إيه حماس باللوضي أيو بايدن يري إسنينتي haddii lagu guuleysto xabad joojinta waxay soo afjareysa muddo sanad ah oo ay bilaabanayeen haddana joogsanayeen wada hadallada lagu joojin karay dagaalka qasa ka dhigay meel baabacsan ayna ku dhintaan 19 kun oo falastiiniyiin ah isla markaasina ka dhigay inta badan dadka reer qasa hoylaan maalin kasta la kulma dil xabad joojinta ayaa sidoo kale hoos u dhigi karta xisadda ka taagan guud ahaan bariga dhexe halkaasii oo dagaalku uu culad ku sii horiyay daanta galbeed Lubnaan Suuriya Yemen iyo Iraq isla markaasina uu kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal dhan walba ah oo dhexmara Israa'iil iyo Iran. Israa'iil ayaa dib u soo ceshan doonta la haystayaal kamid ah boqolka la haysta ee u afduubnaa Hamas ilaa 7 Oktoobar ee 2023kii markaas oo kooxdu ay weerartay Israa'iil. Taa beddelkeedana Israa'iil waxa ay sii deyn doonta maxabiis Falastiiniyiin ah. Mas'uul looga warbixiyay wada hadallada ayaa sheegay in qoraalka xabad joojinta iyo sii deynta la haystayaasha ay qadar u soo bandhigtay labada dhinac ee ku sugan Dooxa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in kubaddu ay hadda taalo barxadda Hamas. Waxaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu soo bandhigo qorshaha dagaalka kadib ee Gaza sida ay warisay warbaahinta Axios. Arrimaha ugu muhiimsan ee wada xaajoodka ayaa horumar laga sameeyay, waxaana ka shaqeynaynaa inaan dhawaan soo gabagabeyno inta dhiman, ayuu yiri sarkaal ka tirsan Hamas. Sarkaal Israa'iili ah ayaa sheegay in heshiiska wajigiisa ugu horeeya uu ka mid yahay siideynta 33 la haystayaal ah oo ay ku jiraan caruur, haween, qarkood ay askar yihiin, rag da'doodu ay ka weyntahay 50 jir, kuwa dhaawac ah iyo sidoo kale kuwa xanuunsan. Israa'iil waxa ay si tartiib tartiib ah iyo qayb qayb ah u rabixi doontaa ciidamadeeda. Ilaa wareed Falastiini ah ayaa sheegay in Israa'iil ay sii deyn doonto 1000 maxaabiis Falastiiniyiin ah inta lagu jiro wajiga koowaad kaasi oo socon doona 6 maalmood. Wasiirka amniga gudaha ee Israa'iil Itamar Ben-Gvir oo ah nin mayal adag ayaa talaadada maanta ah ku hanjabay inuu xilka ka tagayo haddii ra'iisul wasaare Netanyahu uu ogolaado heshiis xabad joojin ah oo ka hirgala Gaza. Ben-Gvir oo iscazilaadiisu aysan wax weyn u dhimi doonin xukuumadda Netanyahu ayaa ku buriyay wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich inuu ku soo biiro isku dayga ugu dambeeya ee looga hortagayo heshiis xabad joojin ah, taasi oo ku tilmaamay inay tahay mid khatar ah oo xoojinaysa Hamas. Talaabadan waa fursadda kaliya ee aan kaga hortageyno hirgelinta heshiiska, aan kaga hortageyno in Israa'iil ay isku dhiibto Hamas kadib in ka badan hal sano oo dagaal dhiig badan uu ku daatay in ka badan 400 oo askari oo IDF ah أي كل إنتين مرنك غزة أي إنه بي إن دمشدودو أي سنقون ميد بلا معنى أيو بينغ فير كويري قرال أوريك بارت أكس سموتريج أي أسنين تيشاقي إنو كسهور جيدو هشيسك بلسيكو ما أوسانها جبين إنو كبحيو إسبهيسك حكومة دان نتنياهو إنت بدن وزيرة إزرائيل أي الفيلة يا إن هشيسك تاغيران danka kale dagaalka ayaa wali ka sii socda Gaza iyadoo diiradu ay saarnayd bilihii la soo dhaafay erifka uu qoyi halkaas oo Israa'iil ay sheegtay in ciidamadeedu isku dayayaan inay ka hortagaan Hamas inay halkaas dib isugu abaabusho falastiiniyiinta ayaa sheegay in Israa'iiliyiintu ay isku dayayaan inay si joogto ah dadka uga baneyaan aagaasi kana dhigtaan aag difaac ah weerarada habeenimo ee Israa'iil ayaa ka sii socday guud ahaan marinka Gaza saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay talaadada maanta ah in duqeymaha Israa'iil ay ku shay ugu yaraan 72 qof oo Falastiiniyiin ah maalintii la soo dhaafay oo ku jiro saxaafi reer Gaza ah mid ka mid ah weerarada ayaa lagu dilay 10 qof guri ku yaala Khan Yunis oo ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza weerar kale ayaa 9 qof lagu dilay teendho ku taala Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Gaza militeriga Israa'iil waxa hadal ah kama aysan soo saarin calaamad saarka madaxweyne Trump ee bisha Janaayo 20-kiida ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay kan kama dambeysta ah ee qasbaya heshiiska xabajoojinta ah Trump ayaa sheegay inuu jiri doono halaag hadii aan la sii deynin lahaysayaasha ay haysaan Hamas ka hor inta uu san xafiiska la wareegin halka Biden oo sidoo kale ku baaqay in la riixo heshiiska ugu dambeeya ka hor inta uu san xafiiska banayn madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay ka hadlay siyaasadiisa arrimaha dibadda maalmo un ka hor inta uusan xafiiska ka tagin Biden ayaa sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay hadda xoogan tahay hadalkan ayaa imanaya iyadoo xafiisku qaban doono toddobaad kadib Donald Trump kaasi oo wacad ku maray in siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka uu dhinac kale u jiheen doono wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka cad Sahra Ciidla Nuur ayaana noo haysa
madaxweyne Joe Biden wuxuu si aad u kulul uga hadlay siyaasadii xukuumadiisu dalka ku hoggaaminaysay 4 sanadood ee uu talada hayay.
Right now, in my view, thanks to our administration, the United States is winning the worldwide competition. Compared to 4 years ago, America is stronger.
Imikiya haatan siday aniga ila tahay waxaan ku mahadinayaa xukuumadeena dowladda Mareykanka way guuleysatay waxayna ku guuleysatay tartanada caalamiga ah. Marka loo barbardhigo 4 sano ee naga horeeyay, America imika waa ay xoogan tahay, xulafadeeduna waa ay xoog badan yihiin. Kuwii inala hirdamayayna waa ama waa inaga liitaan oo waa ay daciifeen. Dagaal umaynaan qaadin si aan arrimahan u sameyno.
Biden ayaa cuskaday qodobo ay ka mid yihiin heshiiskii iskaashiga ee dowladaha badan ee la hirgeliyay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Wuxuu tusaale u soo qaatay ballaarinta xubnaha ku jira NATO isaga oo sheegay in ururka ammaanka ee loo yaqaano Transatlantic ay fashiliyeen qorshihii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku doonayay in xoog ku qabsado dalka ay dariska yihiin ee Ukraine.
When Putin invaded Ukraine, he thought he'd conquer Kiev in a matter of days. But the truth is, since that war began, I'm the only one that stood in the center of Kiev, not him.
Markii uu Putin xoog ku galay Ukraine, wuxuu filayay in uu maalmo gudahood kula wareegi doono caasimadda Kiev. Laakiin runtu waxay noqotay tan iyo maalintii uu dagaalkaasi bilowday inaan anigu ahaa kan dhex taagan Kiev, balse isagu aanu u soo dhawaanin, welina ma aanu iman isagu.
Madaxweyne Biden waxa uu sheegay siyaasiyiinta wadamada kale taliska sida Iran, Russia, China, North Korea ay isku imanayaan. Mar uu ka hadlayay colaadda sii daba dheeraanaysa ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta, isla markaana ku fidaysa gobolka bariga dhexeyntiisa kale, waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ka shaqeynayo sidii loo damin lahaa colaadahan ugu dambeeyay ee socday muddada sanadka ka badan. Waxana uu ku nuuxnuuxsaday dadaalkii ay xukuumadiisu ka geysatay isdhaafsigii maxaabiista oo noqday dadaalkii ugu ballaadhnaa taariikhdan casriga ah. La taliyaha dhinaca amniga ee aqalka cad ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa tilmaamay in horumar laga gaaray siidaynta lahaystayaashii Hamas ay gacanta ku dhigeen sanad ka hor.
We think those details are on the brink of being fully hammered out and the parties are right on the cusp of being able to
close it. Waxay intafaasiishaasi ay farka u saaran tahay in si buuxda loo jabiyo. Riyaduna ay ku saxan yihiin inay awood u yeeshaan inay dhameystiraan heshiiskan. Haddii aanu kaga tagno halka aanu hadda joogno iyo in aanu heshiiska dhameystirno, miro dalka saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa sheegi doona.
Dadka siyaasadda falanqeeya waxay isha ku hayaan xilwareejinta madaxweynaha ee soo socota iyo isbeddelada dhici kara. Jim Kessler, oo ah xogeyaha ku xigeenka macadka siyaasadda ee loo yaqaano Third Way.
It's very possible that Joe Biden's foreign policy legacy will be that he is the last president of the United States to support the world order that was created after World War II.
Because suurtagal u tahay in dhaxalka siyaasadda arrimaha dibadda ee Joe Biden uu noqon doono madaxweynihii ugu dambeeyay ee Mareykan ah ee sii taageera nidaamka adduunka ee la sameeyay dagaalkii labaad ee adduunka kadib, sababtoo ah Donald Trump wuxuu rabaa inuu dib u sameeyo hab aad xag jir u ah, waana suurtagal inuu sidaasi ka dhabeeyo.
Andrew Bain, oo jaamacadda St. George University of London ka dhiga culuumta siyaasadda arrimaha dibadda, ayaa isaguna sheegay.
This was Biden's attempt to say that diplomacy was back and that he will have a lasting imprint on US foreign policy when the historians look back.
Tani waxay ahayd isku dayi Biden ee ahaa in uu yiraahdo in diplomaasiyadu soo noqotay iyo in uu raad joogto ah ku yeelan doono siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Laakiin marka taariikhiyanadu dib u jalecaan doorkiisii, arrinta waxa ay ila tahay in ay ku xasuusan doonaan mid lagu sii qeexi doono waxa soo socda.
Muddaxileedkii 4 sanadood ahaa ee madaxweyne Joe Biden waxay soo ilaanayaan 20 January oo fooday nagu soo haysa.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinaysay Sahra Ciidla Nuur. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in xilligan gudaha Soomaaliya laga heli karo adeegyo caafimaad oo muhiim ah oo markii hore dibadda loo doonan jiray. Inkastoo ay weli jiraan bukaanno dibadda u aada baahiyaha caafimaad oo aan gudaha dalka waxba looga qaban karin. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doctor Maxamed Maxamuud Fuji oo la taliya sarakaha macadka caafimaadka qaranka, horena ula soo shaqeeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa sheegaya inay weli jiraan baahiyo caafimaad kuwaas oo muwaadiniinta ku qasbaya in dalka dibaddiisa ay caafimaad u doontaan.
Cuduro badan waxaa jirta weli aqoonteena iyo qalabyada noo yaalla aysan weli dhammaystirin, sida masalanba kansarka oo kale. Waxaa baahan kansarka noocyiisa tirada badan leh, qaar waa la daweeyay, qaar badan la daweeyay karaa jira, iyo dadka ku imaan iyo daaweynta laftigood qaar waxaa u baahan kiniiniyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya maana in la sameeyo raajo lagu daaweeyo karaa jira, ama qalliinno tiro badan oo xoog badan u baahan dhabarka dhibaato haddii ka jirto tiro badan oo dhan. Waxaa laga yaabaa aqoon saacadi khibrad saacida oo badan loo jirta, horta waxyaalaha loo aadaya ayagoo loo ku marka waxaa la rabaa oon waa kalsoonida dadka, laakiin si baahi loo daboolo waa kaafi kala dheeri. Weli waxaa naga maqan aqoon tiro badanaa naga maqan, qalab tiro badanaa weli naga maqan oo keeni karaya in dadku ay badi banaanka u dhoofaan.
Agaasimaha isbitaalka Guuleed Doctor Axmed Yuusuf Guuleed ayaa dhankiisa sheegay in xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ay soo kabanayaan lana heli karo qalab badan oo lagu dabooli karo baahiyaha caafimaad ee jira.
Waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyna la sameeyey markii takhaatiirta wax soo baratay takhasusaad soo sameysay wadan ku soo laabtay ama wadan gudihiisa ka sameysay takhasusaad kala duwan. Qalabka la isticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka hadda yaallo, haddii aan ku soo gaabiyo waxa weeyaan horumar weyna la sameeyey, wax badanna laga qabtay, wax badan oo dhimana waa jiraan. Laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iimaan se wax yihiin isbeddel weyn ayaa jira
cilashada caafimaad ee soo kordhiyeen dadka aan ehelka u ahayn caafimaadka ee furtay isbitaalada ayaa inta badan bukaanadu ka dhaxlaan xaalada caafimaad darri sida uu ku waramayo Dr. Fuji
wadan hadduu burburay adeegina waa burburaya sharciga waa burburaya aqoonta waa burburaya waxa wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya sidaa daraadeed waxa jiraya adeeg jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayuu ku tijaarku noqda maal ku samaysta masab iyo magacna ku gaara dadkaasaa jira marka weli shuruucdi waa jirta waxaan ogahay in hadda shuruucdi wax looga qabalaa waa jirta laakiin fulintii ayaa weli naga maqan hay-adda xafladeeda caafimaadka soomaaliyeed waa jirta guddigu waa samaysan yahay heykalkiisa oo dhan waa jira laakiin yaa fulinaya waa qodob meesha yaala qofka aan dhakhtarka loo aqoon waan dhakhtar ahayn soo marin yaa qabanaya sharci qabalaha waa jira ayaa soo qabanaya waa problem soo wey anaa dadku waxaasa dulin jeeda markaan joogay daawooyinkaan ila aan baarno daawooyina suuqa tagna waa ka baarnay waxaan ogaanay inay sheeg yihiin yaa u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadna maa u sheegnaa oo shirkadda keeni jirtay biliska maa u sheegnaa cidaa u sheegnaa garoweyn mufteena waxaa samay marka waxaad jirta sharciga fulintiisa weli maqan maalin kasta waad maqlaysaa waxaasa iska jira marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahay cumrigiisu waa gaaban yahay marka khaladaadkiisana waa badanaya dadku markay arkaan waa ka leexanaya saad efectiska daawada lama yaqaano kurshi daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay keliya waa fariistay gaasaa ku dhacay allergiyaa ku dhacday markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahan yahay laakiin midoodagow waxa naga kownagu ah maahan wadda kastoo burburay sidaasaa haysata
ugu dambeyntii doctor cabdiweli axmed xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka banaadir ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay dalka u leedahay meelmarinta shuruucda caafimaadka
horta wadanka waxaaba horumarku asal waa shuruucda kuka marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo wasaaradda caafimaadka ayaa boodiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka minhajaasha qaranka oo kaleeto maalmo dhaweed oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo wasaaraddana shuruuco badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay wasaaraddu nhka baalka nhbcga lagu baasgareeyey golo wasiire la geeyey ilaa hadda ma isa fulin ma aqaano wax hortaagan koleetaba wasaaraddu shuruucaha waxwaay inay garaafkooda kor u socdaa la rabaa marka waxaa la ansixiyey sidii hooyooyinka qalliin kale oo kaleeto ay shuruucda u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixa inta waayaan inaysan dhiban oo ayagii oo baalka leed jooga ehelkoodi gobolka la jooga dad gaara lagu xujiyey oo leeyahay dadkaas gaarka haddaan la helin wax la ydin qalaa mala iyagoo xaalad emergency ku jireen hooyadii cunugeedii saas ku dhinta marka shuruucda caafimaadku qodobkaasi kow ka ahay qodobka midkasana waa qodobka mihnayadaasha qaranka ilaa golaha wasiirada la geeyey waa lasoo ansixiyey applicationkiisii maaqaan wax hortaagin marka wasaaraddu shuruucda ayada asal u ah hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharcigii wax lagu wadi lahay waxaan rajaynaa marka shuruucdii in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama baraefadkii ha noqoto ama bubligii ha noqoto dhammaantood dadka wax xeega waa sharci marka sharciyadaas la helo dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way samayn jireen haddana ma haqra doonaan sidii wax la hormari lahaa
inkastoo dhibaatooyin badan laga soo maray haddana muddooyinkii ugu dambeeyey waxa magaalada muqdisho laga hirgeliyey adeegyo caafimaad oo dibadda loo doonan jiray kuwaasay ka mid yihiin daweynta xanuunada wadnaha ku dhaca iyo caruurta ku dhalata wadna daloolka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
toddobaadkii hore waxaa magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey axmed maxamed xasan oo axmed dheere loo yaqaano oo ka mid ah duuliyaashii ciidamada cirka ee soomaaliya kaasi oo lagu xasuusto diyaaraddii miiga ahayd ee uu ka dejiyey dalka jabuuti iyadoo dowladdii milatariga ahayd ay u dirtay inuu duqeyn cirka ah ka geysto magaalada hargeysa afartii bishan ayaa xarunta jaamacadda muqdisho lagu guddoonsiiyey duuliye axmed daare billadda geesinimada uu ku mutaysay tallaabadaasi sidoo kale waxaa muqdisho loogu sameeyey isu imaatin ay ka qayb galeen mas-uuliyiin aqoonyahano iyo dad kale oo lagu soo dhoweynayay duuliyaha haddaba soo dhoweynta qaybta saddexaad ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee ugu dambeysa ee waraysi dheer oo nuur xasan nuur uu la yeeshay duuliye axmed dheere
dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiyaan naftiisa ayuu khatar u geliyay si uu u badbaadiyo nafaf badan. Marka su'aashaasi maxaad ugu jawaab lahayd?
Xaqiiqatan waxaan jawaabtu waa mid iska sahlan, maxaa yeelay naftayda waa mid kaliya. Inaan dad dilo waxaa igala sahlanayd aniga markaas inaan badbaadi karana suuragalayeed, inaan mataqaana dhimo karana iyadana sidoo kale suuragalayeed, oo maahayn maaragta wax go-aan maahayn oo iyada labadaba suuragalayeen. Laakiin inaan boqoyinka dadka ku duqeeyo, inaan dad dilo ay markaas eedo inaan dad laayi ah, marka dinbi culusayeed anigana aan mataqaana aad iyo aad ila weynaa oo naftayda maaragtay igala darnaa guritaankeedu aysan macnaba ila lahayn haddii loo fiiriyo. Inaan dadka aan daafici lahaa oo dad muslima oo Soomaali ah oo mataqaana waajib iga saaraba ah inaan daafaco, inaan aniga dilo oo markaasna sabab la-aan aan u dilo haddana aysan xaq ahayn, iyadoo aan ognahay in diinteena ay xarintay in aan geed xataa la jari karin, qofka weyn iyo birmageedana aan la dili karin. Taas darteed aan aniga ugu jawaabayo oo aan leeyahay dadkaas, arrintaas waa arrin oo mataqaana sidaas ah oo ay ka weyn tahay naftaada inaysan macno weyn lahayn inta dad kale leeyahay wax aqdar ku dilee taada, oo markaas adigana inay badbaadana suuragal ay tahay, inaad wax ku naqatana ay suuragal tahay, inay ka sahlan tahay boqolkiiba boqol.
37 sano ayaa laga joogay 1988-dii. Dhacdadaasi kadib, bal nooga sheekay xaaladahaadii nololeed ee aad soo martay.
Waxaan ku noolay wadanka Luxembourg, wadan oo aad u yar oo Yurub dhexdeeda ah. Nolosha waxay ahayd nolol oo mataqaanaa iska maaragtay wadankaaga nolol aan ahayn, oo maxay iraahday sheega duruufo ka duwan ah oo qaab ka duwan ah. Marka laakiin waa ku imaan qabnay oo waxaan lahayn maaragtay mar haddaa la wadankaagii joogin, laakiin nolol aan sahlanayn aan kasoo marnay, oo mar walbana niyadda aan ku haynay in maxaa yeelay waddankeena aan ku hagaago oo aan mataqaana kusoo naqanno, oo boorsadii aan meesha maalinta dhigtay ilaa maalinta aan hadda kusoo naqana hadda aan imaanayay meeshii tilmar walba rija ay ugu jirtay inaan ka imaado soo naqdo. Laakiin waxay qaadatay waqti aan yarayn oo mataqaana aad u dheer.
Ugu dambeyntii, dowladihii dalka soo maray ma jiraan wax abaalmarin ah ama bilada ah oo kaaga yimid?
Aniga abaalmarin mama sugeyma, maxaa yeelay waxa lagu abaalmariyo sameeyey maba jirin. Laakiin waxaan tegay Soomaaliland si aad iyo aad ah ayaa laygu sharfay bilada, yani Soomaaliland ugu qiimo badanaan qaatay oo laysiiye. Tan kale waxaa Muqdisho ay ugu dambeysay 1990-kii, marka dowlad ma jirin. Haddana waa marka labaad oo imaanayo, iyadoo hadda mataqaanaa soo dhaweyno badan lay sameeyey oo maxaa yiraahdaa jaamacadda Muqdisho ay ugu horeysay oo aad iyo aad ay sameeyeen soo dhaweyn wanaagsan oo maxay raadays la gudoosiye maxaa shahaado. Marka aad iyo aad ugu mahadsan yihiin. Sidoo kale dowladdana qaar waaba iska aragnay oo xafasa la qabtay. Waxaa goobjooga ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo waxaan idhaha iyo wasiiro iyo xildhibaano. Marka mujtamaca kale ee maxay raada ururada maxay raada bulshada
kaasina waxa uu ahaa Axmed Maxamed Xasan Axmed Deere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya. Waxa uu warramayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Wareysiga oo dhammaystiran waxaa dib uga dhageysan kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee VOA Somali.com.
idaacadda VOA waxaad si toos uga dhageysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto, VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland VOA waxaan ka dhigaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajaar waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4, waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa u xushay Andrew Ferguson inuu noqdo hogaamiyaha ama madaxa guddiga ganacsiga ee federaaliga ah. Warbixintan waxaa soo diyaariyey wariyaha V O A Matt Dibble, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Andrew Ferguson u doortay inuu hogaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka ee loo soo gaabiyo FTC. Guddigan ayaa ah hay-ad federaal ah oo hirgelisa kala xadaynta ganacsiga iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Ferguson oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa hore uga mid ahaa guddigan, waxaana taageero ka helay sanadka sanadkii 2004. Ilaalinta macaamiisha iyo daahfurnaanta tartanka ganacsigu ma aha arrimo xisbi u gooni ah. Ferguson waxa uu horey uga soo shaqeeyey maamulka guud ee gobolka Virginia isagoo ahaa garyaqaanka guud ee gobolka, wuxuuna sidoo kale ahaa la taliyaha sare ee senatorka Mitch McConnell, kaas oo ka hadlay magacaabistiisa sanadkii
2023.
Marka Andrew uu xilka qabto, caqabadaha wuxuu u wajahayaa si buuxda. Ferguson waxa uu soo jeediyey jihada cusub ee ay u jeedsanayso hay-adda, taas oo aad ula jaanqaadaysa qorshaha madaxweyne Trump. Dokumenti uu Ferguson ku xayeysiinayay musharaxnimadiisa oo ay heshay warbaahinta Benchpole News waxa uu ku ballan qaaday in uu la dagaalami doono nidaamka si uu u hirgeliyo ajendaha madaxweyne Trump. Waxa kale uu soo jeediyey in uu guddida FTC u leexin doono jihada ganacsi ee saaxiibtinimada ku salaysan, isaga oo kordhinaya cadaadiska lagu hayo shirkadaha warbaahinta iyo baraha bulshada. Bill Pyre oo ah khabiir ku sugan amaba ka tirsan macadka Brookings, horena uu ahaa agaasimaha waaxda tartanka ee guddida FTC, ayaa VOA-da u sheegay in Ferguson diiradda uu saarayo shirkadaha tiknoolojiyadda, isagoo ku eedeynaya in ay maamulayaan jihaynta aragtida dadka, gaar ahaan kuwa muxaafidka ah.
He's focused a whole lot on tech platforms, both on their economic dominance.
Wuxuu xoogga saarayaa labadaba xukunka dhaqaale ee shirkadaha tiknoolojiyadda iyo cabashooyinka sheegaya in aragtiyada muxaafidka ah la xakameeyo ama la faafreebo. Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga waxay si joogta u dhaliilaan xakamaynta iyo faafreebka warbaahinta baraha bulshada. Waxay tusaale ahaan u soo qaataan qoraalada laga saaray baraha bulshada ee shakiga ka qabay COVID-19 iyo tallaalka, iyo weliba xayiraadda Trump ee laga xiray boggiisii uu ku lahaa Twitterka kadib weerarkii Kongareska ee January 6, 2020. Trump waxa uu arrintan si toosa uga hadlay boggiisa oolaha doorashada.
Today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa qorshaha aan ku burburinayo nidaamka cabburinta ah ee bidixda, iyo inaan dib u soo celiyo xuquuqda hadalka xorta ah ee dhammaan shacabka Mareykanka. Sanadkii hore maxkamadda sare ee Mareykanka waxa ay u xukuntay habka hadda jira ee xakamaynta iyo tifaftirka wararka warbaahinta baraha bulshada, laakiin Ferguson waxa uu soo jeediyey in sharciga kala xadaynta ganacsiyada loo adeegsan karo si xeelad ahaan oo kale ah si loo taageero qorshaha madaxweynaha la doortay ee Trump.
Whether he can actually use the powers of the Federal Trade Commission to deal with platforms efforts to make sure
in uu si dhab ah ugu adeegsan karo awoodaha guddida FTC si uu la tacaalo dadaalada shirkadaha warbaahinta bulshada waa su'aal furan. Shirkaduhu waxay leeyihiin xuquuqda wax ka beddelka iyo tifaftirka sida wargeysyada iyo dhammaan dadka kaleba ay u leeyihiin. Guddida FTC-da oo ay hadda hogaamiso Lina Khan waxay durba dacwad ku soo ogtay shirkadaha waaweyn ee sida Meta iyo Amazon oo lagu eedeeyey ficilo ka dhan ah tartanka xorta ah ee ganacsiga. hanjabaadaha sii kordhaya ee lagu hayo siyaasadaha tifaftirka wararka waxa laga yaabaa inay noqdaan cadaadis cusub oo shirkadaha tiknoolojiyadda ku qasba inay la jaanqaadaan ujeedooyinka Trump. Toddobaadkii hore shirkadda Meta waxa ay ku dhawaaqday inay joojinayso shaqadii hubinta wararka xaqiiqada ee bogaggeeda Facebook iyo Instagram iyadoo oo ku beddeshay nidaam u ogolaanaya isticmaalayaasha isugu jira akhristayaasha iyo daawadayaashu in ay si toos ah u saxaan waxa ka jira sax ahaanshaha wararka sida habka saxitaanka bulshada ee Elon Musk uu hadda ku dhaqangeliyay warbaahintiisa baraha bulshada ee X.
Mahadsanid Xuseen Barre markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka waxa ay noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Donald Trump ayaa maalmo kadib noqon doona madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Sida wariyaha VOA da Scott Stearns uu ku soo warramayo dadka codbixiyaasha ah ayaa filashooyin kala duwan ka qaba madaxweynahooda soo socda. Gobolka Mississippi ee Koonfurta Mareykanka filashada laga qabo xilliga labaad ee Donald Trump waa mid isku dhafan. Bobby Joe Harrell waxay u codeysay Donald Trump.
I would like to see him definitely take control of the border and our illegal immigrant situations.
Waxaan jeclaan lahaa inaan arkay isaga oo xakameeyay xadka iyo xaaladda soo galootiga aan sharciga lahayn. Waxaan doonayaa inaan caawiyo qof kasta oo aan caawin karo, gaar ahaan caruurta. Waxaan doonayaa in caruurtayda iyo caruurtoodu ay ku noolaadaan Ameerikadii aan anigu ku koray. Angelo Mayer, oo jinsigii uu asalka u lahaa beddelay, ayaa ka walwalsan mustaqbalka, maadaama maamulkani uu muujiyey inuu ka soo horjeedo caymiska caafimaadka ee la siiyo dadka jinsigooda beddelay.
Republicans watching need to know investing in trans kids is just as important as investing in their own kids.
Jamhuuriyinta ina daawanaya waa inay ogaadaan in maalgelinta lagu sameeyo caruurta jinsigooda beddeshay ay la mid tahay maalgelinta ay caruurtooda ku sameeynaan, maxaa yeelay waa jiilka soo socda ee dalkan hoggaamin doona. Annagu aragtiyo wanaagsan iyo mustaqbal xoog badan ayaan haynaa. Sean Cushing waxa uu doonayaa in Trump uu culayska saaro dhaqaalaha, ku dhagganow ballanqaadyadii ololaha oo soo afjar cashuurta la saaro lacagta bakshiishka ah sida aad horey u ballanqaaday. Jerry Helson oo Mississippi degan ayaa ku raacsan in dhaqaaluhu uu yeesho mudnaanta koowaad. Waxaan doonayaa in madaxweyne Trump uu awood u helo inuu hoos u dhigo maciishada. Waan ka daalnay mushaharka kooban. Gobolka Pennsylvania, Samira Sharvu ayaa ka walwalsan raadka uu Trump ku yeelan karo xuquuqda dhalmada iyo tadiinta. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii dumarnimo. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii diinta, maxaa yeelay waxaan arkaa inuu doonayo in masiixiyadda uun uu mudnaanta siiyo. Waxaan rumaysanahay in dalkan diimaha oo dhan uu u furan yahay. Waxaan doonayaa in diimaha oo dhan la qadariyo ee aan hal diin uun la qadarinin. Gobolka Texas, Rose Barrera oo Trump taageero ah ayaa sheegay in aqoonta dhinaca ganacsiga Trump ay ka caawin doonto inuu dalka wax wanaagsan u qabto.
People are tired. What people want here, they want jobs. They want a good economy, they want inflation to go down, they want borders.
Dadku way daaleen, dadku waxay doonayaan waa shaqooyin, waxay doonayaan dhaqaale wanaagsan, waxay doonayaan in sicir bararku hoos u dhaco, waxay doonayaan amniga xuduuda, waxay doonayaan shidaal iyo saliid. Yoel Frosto oo ka soo jeeda gobolka Mississippi ayaa sheegtay in waxa ugu wanaagsan ee Trump uu qaban karo ay tahay inuu ajenda cad dejiyo.
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country.
Waxaan doonayaa inuu saacad u abaaro siyaasadda waddanka mudnaanta siinaysa. Qof walba jamhuuri ha ahaada ama dimuqraadi ha ahaadee, waa in la eega waxa waddankeena horumarinaya afarta sano ee soo socota. Trump ayaa xilka madaxtinimo magaalada Washington DC loogu dhaarin doonaa 20-ka bishan January.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo barnaamijkaasi umuraha Mareykanka nala socodsiinayay. Waxaadna kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeysiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo diyaariyay wariyaha VOA ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
muwaadiniin heer federaal ah ayaa muddo 2 toddobaad gudahood waxay ku guuleysteen in la qaado isbaarooyinkii yilay inta u dhaxeysa degmada Mataban iyo magaalada Beledweyne, sidoo kalena xarumihii maamulka lagu wareejiyo dowladda dhexe. Waxaa lagu heshiiyey in muddo 9 cisho gudahood lagu soo gabagabeeyo tabashooyinkii ay qabeen reer Hiiraan. Haddaba mas-uuliyiintii dowladda dhexe ka socday waddadii wax lagu hagaajin lahaa ma u mareen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamuud Barrow oo ka mid ah waxgaradka magaalada Beledweyne iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Barrow.
Wufdiga ka socday heer federaal, waxaan dhigi karaa shaqadii laga qabtay 2 toddobaad ee ugu dambeysay magaalada Beledweyne wax lagu farxo aragtida iyo indhahaba u roon, qalbiga bini'aadanka u roon, dadka reer Beledweynena mahadiyeen ayay aheedaan qabaa. Wixii hadda ka dambeeyana Ilaahay idankiisa inay si wanaagsan ku sii socod doontaan rajaynaya.
Waa mahadsan tahay Xasan. Cabdiraxmaan, anaan markaan ku siinaya.
Aniga waxaan qabaa inaan la marin waddadii loogu talagalay amba wanaagsaneed in la maro, wadda ka geesa la maray. Waxaan u arkaa halkan inuu ahay xal oo indhasaraab ah, isla markaasna aan ka bedelin kuwii horey loo samayn jiray.
Okay, waa mahadsanta Cabdiraxmaan. Xasan, waa maqlaysa. Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waddadii la rabay lama marin waxay la mid tahay waxyaabihii hore aan arki jirnay.
Magaaladan Beledweyne qofkii joogay unbaa ka sheekay karo. Jagbuntayaashii la qaaday faraha badnaa ee ummadda safarka gaadiidka dhibaato ku hayay. Magaalada Beledweyne way kala qoobqobneed, ururag muxuu ahay ayaa ka jiray kale, gaadiid waxaa ka jiray maleeshiyaad adnaan ka amar qaadan ay wataan. Intiiba waa la xaliyay. Waxaa u istaagay wafdiga heer federaal, waxay la kulmeen odayaasha dhaqanka, culimo udiinka, aqoonyahanada, dhalinyarada, cid kasta oo reer Hiiraan ah. Waxaan dhihi karaa waa kii inoogu horreeyay oo ka dhashay dadkan oo u istaagay masaalixada dadkan ah. Maanta waxaan arkaynaa magaalada Beledweyne rajay bay yeelataba, dadkii reer Hiiraana rajay yeeshay, dadkii reer Beledweyne rajay yeeshay, magaaladii ajaa isbedeshay. Waxaan dhihi karaa aniga arrintaas waa arrin dariiqii ugu habboonay oo loo mari lahay loo maray, maadaama la xareey wixii maleeshiyaad ahaa. Tabashadiinina dadka reer Hiiraan ay qabeen oo ay ka qabeen Hir Shabeellane la yiri muddo 9 cisha ayaan tabashadiinii ku xalinaynaa. Annaga bili'aadan ama Itoobiyaan ama Kenyaati ama dad gobol kale noogu yimid xalkeenna uma furneen. Dad annaga naga dhashay oo gobolkan ka dhashay oo dadkan la dhashay oo dowladda federaalka wasiirka batroolka agaasimaha muxuu ahaa hay-adda sirdoonka qaranka xildhibaanada u dhashay dalkan iyo dadkan ka dhashay ayaa arrintaas dhexda u xirtay. Meel fiicanayna u joogtaan leeyahay. Waxa dhimanay inay wanaag ku dhamaano.
Okay, waa maasanta Xasan. Haye Cabdiraxmaan, waa maqlaysa. Xasan, sidoo hadal ku dhigay.
Walaalkay waa maqlay hadalka sidoo u dhigay. Dabcan asiga sidii la tahay ayuu abaaray. Horta waxaa la yiri qofku hadduu wuxuu soo maray una garanaynin wuxuu u socdaan ma garanayo. Sida ogtahay maamulka Hir Shabeelle ayako reer Hiiraan diidan ayaa la dhisay. Diidmadiina waxaa ka dhashay inay foolkaanooyinkan iyo dhibaatadaanu ay joogto noqdaan. Waxaa ogtahay teeramkii 2aad ee la dhisay Hir Shabeelle kacdoon hubaysan ayaa dhacay oo hogaaminayo janankii reer Hiiraan General Abuukar Xuud. Sidaan oo kaleetood ayaa inta loo yimiday ayaa si shaqsiyan ah ayaa diyaarad loo saaray. Asa Muqdisho lagii hoteelka markii la geeyna waxaa la yiri garoonka inta warqad laga dhigay kuma laaba kariyo. Markaas in la saacadka nolo sheegay oo nolo akhrinay waxa kamid ahay caasimadii ayaa miiska saaran oo socota Cali Guudla waa Beledweyne maanaaya subax u yimaadaan waa ku dhawaaqayaa in caasimadu ay Beledweyne tahay. Waxbana kama soo bixin. Foolkaanadaanu mar 2aad ayay qaraxday. Waxay gaartay inaa xirooyinkii dowladda ay la wareegaan jamhado ka soo horjeeda oo Hiiraan state sheeganaya. Tabashada reer Hiiraan waa mid boqorka ugu sarreeyo canuga caloosha ku jiraana oo qabaxta iska day adigu mid caadi hoos socda. Waxay u baahan tahay xal sax ah oo la asiibo. Sababta aan u cadeynayo aan lahay waddii saxda lama marin ayukoo jiro oo maamula lalama hallina si jifaysan oo qabiilaysan ayaa inta lagula hadlay ayaa shaqsi loo qanciyey ayaa wax yar oo jeebgelis ah inta la siiyey baabuurka aan saarana kama heli kartina la yiri xabar magii la geeyana waxa wax yar doona sidii kuwii hore la xayiray. aniga tabashada aan qabno ama sida xalku u ahay uma arko sidaas waxaan u arkaa inuu sida xalku u ahay ahad ayuu isku xiran hiiraan state inay inta la hadlo ee meel degan magaalada ka baxaan ka bacdiina wada hadal galo si miisaaniyad iyo dhameystir leh wax la wada xaliyaan aan doonayn sidaas darteed marka aan waxaan leeyahay ma la marin wada saxda
waa ma santahay ma ku muuqdaan sida uu Cabdiraxmaan hadalku u dhigayo inay ahayd in wax loo bilaabo
ma eema muuqdaan dadka anaga noo yimid waa dad anaga naga dhashay jananka oo sheega general Abubakar Xuud kaligii shakhsigiisa ayuu ka tagay magaalada Beledweyne Muqdishona tagay hadda tiyaanu tii way ka bedelantaani karnaa dadka anaga noo yimiday oo xildhibaanka xildhibaanada iyo wasiirka patroolka ee maxuu ahaay agaasimaha sirdoonka hay'adda sirdoonka qaranka intuba waa dad dadkan ka dhashay waa dad dadkan dhibaatada hayso ama magaalada Beledweyne ama qaan ilaahdo gobolka Hiiraan dhibaatada ay qabaan dad dareemayo oo boqtu ayaga ay kula taalo waxay u istaageen arintaas in ay maxuu ahaay halka gaaraan wayna ballan qaadeen xilligii hore waxa jiri jirtay in ay xildhibaanada iyo siyaasiinta gobolkan ka soo jeeda ay fikirkan ku qaybsanaayeen maanta laakiin waxaan dhihi karnaa way u midaysan yihiin waana xilligii ugu horeeyay dhihi karno waa loo istaagay arintaa wacyiga ka jiray Beledweynana wax la soo koobi kara ma dadkuna waxa waay magaca hadda walaalkay sheegay Hiiraan state Hiiraan state waxa ka fiican anagoo beelahana la xajoodo
waa maasanta waa maqleysa wuxuu leeyahay Xasan markii hore dadka deegaanka siyaasiyiinta way ku qaybsanaayeen laakiin hadda sida wax loo wajahayo waa ay ku midaysan yihiin hawshan ayaga qabtay
sida hadda walaalkay ka dhawaajiyay horta waa maqlahay muhiimadda hadalka waxa la rabaa in loo abaaro si reality ah oo aan marna madmadow aan la gelin loo baahan yahay shalay Xuud wuxuu hoggaaminayaa kacdoon kacdoonka xaqabeelaysnaado laakiin wuxuu ahaa magac u ahaa madax sida magacaana waxa waa qof ayaa mas'uulka madaxdu ahaa qofkii laga baxay ayaa la qaatay kacdoonkii ma istaagin mana joogsan ku cusub ayaa yimid sidii uu bilowday hadda nimanka la qaaday maanta waa niman tirsamo oo hebel baa Cabdullaahi Ganay iyo ninka la yiraahdo Culow iyo Elgacas shalay saddexdood kamid ma ahayn kacdoonkii ka horeeyay bixina kacdoonka imaanaya ayuu kamid noqon hayaan kuwa kale cusub ayaa kacaya waxaa loo baahan yahay marka kacdoon markii la xalinayo in miisaaniyadda lagu xalinayo ay caddahay waxa waa tabashada yaa qaba cid qabsan lagala fadhiisto oo lagala macaamilo waxa ay ku qaraan loo sheego
waa maasanta waa soo gabagabeynayna Xasan aadan ku seenayaa sagaashan cisho ayay dawladda dhexe ama mas'uuliyiintii yimid Beledweyne ay sheegeen in hawsha lagu dhameynayo ma kula tahay in sagaashanka wax lagu dhameyn karo
haa way ila tahay waxay ugu la tahay sideedaba wuxuu bilaabay leeyihiin dhammaadna way leeyihiin sagaashanka cisho hadda waxaa noo muuqata inay bilaaw tahay haddii sagaashanka noogu dhamaatane alxamdulillaah haddii noogu dhamaayo weysane waxaan aaminsanahay ayadoo qabya inay bisha bilaha ku xiga ay noo dhamaanayaan waayo hadda ka hor maba loo aanbaqaadinba hadda in loo aanbaqaadan aaminsanahay inay noo dhamaanayaan qaba
waa maasanta haye gabagabada Cabdiraxmaan
kuma dhalan karteen aaminsanahay dhalateedna waay sababtan waxaan cadeynayaa maamul ayaa ka jira magaaladan oo dhinac ka joogo oo la yiraahdo Hirshabeelle halka wax qayb kama aheen bal kuma qanacsaneyn idaacadii ka hadlayeen waxayna aaminsanaayeen macnaha in la gaar maray xukuumadoodii iyo nidaamkoodii la gaar maray aaminsan yihiin sidoo kale dadkan waxa loo sheegay sagaashan casho qofka siyaasiga markuu xukuumadda joogo asbuu xalka ahaa waxa waa waxba u muuqanaya laakiin waxba isbedeli karo halkaas aniga ma aaminsani in marka sagaashan casho lagu xalli karo bal haddii sagaashan ka casho la gaaro waxna la xalli waayo foolkaanadii hore mid ka adag ayaa qirxi doonta
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Xasan Maxamuud Barru iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Xuseen Xasan dhaqane markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataa heestan فرانادا كين جامع وحقب قبو وهايد عدي عاوي دنيدو سوتو سيدنكي ماني سلانتا فكا سوماليقا فيوه تاني كلان تدنبو حاني دلان نهي نبدقليو
أفخر دحو